o să vedem, nu știu. Dar s-ar putea să mergem cum și aici ca speologie și ca deosebit părintele și vrea să vă ducă prin pește. Dacă vreți, în toamnă, vreo 20-30, prin peștera cea adâncului, asta mi se pare deosebit. Restul nu mai vorbim. Așa. Da. Întrebai ceva.
Te ne vorbiți despre împărțișarea tainică prin rugăciune a celor de lângă noi.
Revin și zic. În ortodoxie și în general în toată învățătura de credință bună ortodoxă, îmbrățișarea între frați, între cunoscuți, între apropiați, între bătrâni și copil, între avă și ucenic, intervine atunci când este o mare legătură duhovnicească care cumva acoperă și atunci când intervine este rară, este puțină, este semnă unei apropieri și a unei dragoste foarte mare între cei doi. Exact cum voi când nu vă vedeți cu părinții, domnule, când veniți, vă îmbrățișați cu ei, dar nu stați, mai stăm vreo 15 minute așa. Nu stați. Adică se pare că Dumnezeu a suferit de lucrurile exterioare foarte evidente. Și asta o vedeți la Mântuitorul. Și vorbele evidente, mă, cât vă iubesc eu pe voi să fiți zis Mântuitorul. Mă, cât simt la voi, m-am pus sufletul, mă. Odată, sau de două ori a zis că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel Unnăscut l-a dat, ca tot cel ce crede în Tine să nu piară și să aibă vieții veșnică. Și a doua, că nu are nimeni atâta dragoste decât să-și pună, mai mare decât să-și pună sufletul pentru prietenii săi, dar nici măcar n-a spus eu sunt. Știți, adică atâta finețe a fost în el să-și manifeste această dragoste, să ne-o spună că dar ne-a arătat-o prin fapte constant, continuu. Ori lumea de astăzi a ajuns să fie contrară felul acestea de a vedea lucrurile, deci Mântuitorului, și ei zic nu, vorba contează, gesturile contează, nu, până la urmă nu știi dacă faptele contează atât de mult. Cum au fost generații întregi de vieții părinți, care s-au ostenit, care poate că nu te-au pupat decât noaptea în somn. Și nu ți-au spus poate de două ori că te iubesc, mă, da? S-au ținut de familie, au crescut copiii, s-au străduit, s-au chinuit și la sfârșit, pe patul morții, de exemplu, când părintele povestea de tatăl lui, mi-a fost milă de tatăl lui că pe patul morții eu zis că nu mi-ai zis. Și el a zis, frate, bă, săracul bietul, eu te-am iubit, mă, așa am știut eu să iubesc, de ce să fac altfel, nu că trebuia să-mi zici. Asta mi se pare niște mofturi ale modernității, că trebuie să-mi zici, că trebuie să-mi... Mi se pare aceeași chestie pe care diavolul a făcut-o, el a fost diavolul că ne-a înșelat, că de fapt Dumnezeu, că de fapt el mi-a spus că ne iubește când s-a venit cu omul în rai, i-a spus omului că iubește mai mult decât Dumnezeu și că el o să facă Dumnezeu și îi dă un pont și l-a mințit, până la urmă, că nu s-a dovedit nimic și din potrivă, l-a făcut praf și pulbere. Și atunci noi trebuie să fim mai bine, mințiți frumos, sau să mi se spună vorbe mai bine decât faptele, de fapt vrem să mergem pe calea diavolului. Și mi se pare că lumea actuală merge pe chestia asta foarte puternic. Asta spune puțin despre când iubesc, că țin la tine, că când mă jertfesc eu, sau gesturi excepționale pe care să le manifeste ca dragoste, acestea se le vrea lumea acum, dar faptele în sine, lucrarea de o viață, ostenirea de o viață, aproape că, sau însăși punerea sufletului pentru acei oameni, au fost trecută cu vederea sau nu contează așa de mult. Și s-a ajuns ca întreaga psihologie, întregile studii asupra antropologiei, asupra omului actual, științele antropologiei, sociologie, a psihologiei vorbește numai de că omul e abuzat, e trist, e necăjit, dacă nu îi se spune continuu, dacă nu îi îmbrățișa, dacă nu se stă cu el tot timpul, dacă... Și că asta ar fi problema omului în sine. Nu... Ceea ce până acum nu era și Dumnezeu nu ne-a arătat că în rai nu era evidentă prezența lui Dumnezeu tot timpul. Deci Dumnezeu nu stătea cu noi în rai tot timpul așa pe sub arii, ne ținea și el zicea, hai copii, mi-e drăguț, hai, mergeți acum așa. Adică nu făcea chestia asta și omul avea o anumită libertate și există o anumită libertate și Dumnezeu și o anumită încredere în iubirea lui Dumnezeu fără să fie niște manifestări foarte evidente ale acestei iubiri. Și că asta e credința până la urmă, în care noi și în care ne mântuim. Că tu crezi în dragostea și în evidența iubirii lui Dumnezeu, chiar dacă nu o vezi foarte, foarte palpabil, așa prin niște gesturi de genul ăsta, care sunt foarte periculoase. Pentru că diavolul le folosește. diavolul se trezește toată ziua, vai ce mulțime la tine, vai. El este cel care ne vorbește acolo și imită conștiința când ne simțim rău, când cineva nu ne vede bine și zicem, vai, ce necăjit ești tu, tu ești singurul dezamăgit de aici, tu ești singurul care, vai, el ne mângâie așa. El e, nu e conștiința de la Dumnezeu, aceea care cumva îți găsește nedreptățile, te socotește nedreptățile, te face să plângi de milă, cel care atunci când te-a pus să spui necazurile tale, încep să și plângi, și eu nu știu ce, este ceva în adâncul tău care mai degrabă diavolul încurajează tu să plângi de milă și să te socotești cel mai nedreptățit, înțelegeți? Nu Dumnezeu. Dumnezeu nu face așa. Nu face așa, nu-i stilul lui Dumnezeu, nu-i felul de a fi lui Dumnezeu, ci din potrivă credința ta foarte vie că Dumnezeu este alături de tine, dar El fără să te opreseze, fără să vină peste tine, fără să-ți zică tot ceva că te iubește, dar o dovedește, tocmai în asta stă mântuirea, înțelegeți? Tocmai în asta stă... E ceva atât de subțire, atât de aerisit între noi și Dumnezeu, care lasă loc iubirii cu adevărat, acelea care crește fără sfârșit, nu unei înghesuieli obositoare și urmăriri constante și până la urmă unei gelozii și unei pe care ne aduce diavolul zicând, asta e iubirea, asta e iubirea. Trebuie să stați așa cu timpul, băgați unii între alții, uite, nu cum ați uitat la ala, nu cum ați uitat. Nu. Ci din potrivă, Dumnezeu lasă o aerisire extremă. Uitați-vă în viața noastră, ce aerisit lucrează Dumnezeu cu voi. Nu vă forțează, nu vă chinuiește, nu vă vorbește, nu vă gelozește, nu vă spune tot felul de lucruri, nu. Și dacă pierdeți din vedere 10 ani și umblați cu nu știu ce guru, bivolarul, sau faceți nu știu ce, nu vă zice nimic. Nu vă primește înapoi cu plin de ură și să vă dea două palme, să vă bată, să nu știu ce. Deci, e altfel, Dumnezeu e de o finețe fără seamăn, dar tocmai în această finețe și subțirime și aerisire a relației cu El și în credința noastră, tocmai El lăsându-ne liber și posibilitatea de a crește și de a putea să ne descoperim singuri împreună cu El, încetul cu încetul, tot mai mult. De fapt, cu cât trece timpul, tu îți dai seama că El este foarte, foarte, foarte aproape de tine, dar nu e evident prin presiune. Nu te presează cu nimic. Ci e evident printr-o libertate pe care ți-o dă, printr-o dragoste pe care o are și în care are încredere în tine absolută. Și stă lângă tine, dar asta tu nu observi. Noi am devenit atât de cumva împământeniți în tipul ăsta de dragoste în care celălalt, dacă mă iubește, trebuie să fie tot timpul în mine, băgat, cumva, și toată ziua să mă urmărească și să mă țină de mână și să stăm nu știu cum, și mână peste mână, și picior peste picior, și nu știu cum. Și așa e tipul de dragoste, încât nouă ni se pare că așa ar trebui să fie și cu Dumnezeu, dacă El ar vrea să ne dovedească dragoste. Nu e așa. Tipul de dragoste Dumnezeu e atât de fin, în care ne lasă libertatea, în care are încredere în tine, în care El e foarte, foarte aproape de tine, dar nu se manifestă ca să nu te obosească cu ceva, ca să nu te streseze cu ceva, ca să nu te facă să te obosești de El. Ceea ce este incredibil, adică e cu totul altceva. E ca și cum tipul acesta de dragoste face ca sămânța sufletului tău să crească ca fasolea lui Jack, pe când cealaltă nu face să crească decât fasole de harac, cam atât. Și mănânci o fasole care după aia îți dă vântul prin spate. Cam așa este dragostea aceea obositoare, plicticoasă și înghesuită a omului și a diavolului pe care, la care te îndeamnă el, și aia, cealaltă este fasolea lui Jack pe care te sui și ajungi în rai. Și care nu uit pentru mâncare, pentru altceva. Înțelegeți? Aia e dragostea lui Dumnezeu, dar care e de... Acea dragoste nu merită să dai pe nimic în lumea aceasta. Adică nu există. Cu cât omul își dă seama mai mult de acea dragoste și că acea dragoste nu se opărește și nu se gelozește că tu te-ai mai uitat și în dreapta și l-ai văzut și pe omul ăla, ți-a fost drag și de omul ăla, că îți place natura, că îți place lumea, că îți place... Nu se gelozește. Ea așteaptă cu o răbdare și cu o dragoste și cu o încredere în tine absolută. Dar cu cât tu îți dai seama de lucrul ăsta, ești așa de apropiat de ea și îți dorești așa de mult dragostea asta încât nu mai poți trăi cu ea. Deci cu cât îți dai seama mai mult că ea te-a lăsat liberă și te iubește, cu atâta tu ești parcă și mai apropiat de ea. E altceva. Înțelegeți? Și nu e evident. Dumnezeu nu face lucruri evidente. Și tocmai în această credință absolută a noastră în El, că El este alături de noi și ne iubește, fără să fie niște lucruri evidente la prima vedere, ci doar retrospectiv văzând lucrurile, îți dai seama că da, măi, a fost alături de mine Dumnezeu. Dar atunci nu e evident, nu te obosește cu nimic. Nu observi, știți, nu observi. Chiar te simți singur, zici, unde o fi, dar El este foarte aproape. Dar aici stă toată taina dragostei, că fără asta nu... E, asta e dragostea, nu acealaltă manifestată foarte zgomotos și foarte formal și exteriorizat și... Ce e destul de periculoasă și destul de apropiată cu de ceea ce face diavolul, care spune vorbe mari, face gesturi mari, dar după aia te distruge. Știți? Hai că ești sfânt, urcă în carul acesta și urcă la cer și te faci praf după aia. Și Dumnezeu nu-ți vine să spună că ce deosebit ești tu, ce mare, ce sfânt ești, ce unic ești tu. Nu zice. Și bine, hai la mine. Vine ca un tată care, sau o mamă care zice, cum zice Maica Domnului Sfântului Serafim, și el e din neamul nostru. Hai să luăm și pe el. Adică, altfel, înțelegeți, nu vine. Vai, Serafine, ce copil bun ești tu. Nu. Și el e din neamul nostru. Adică, uite, plânge și necăjit. Să luăm și pe el. Hai, mă, copile. Deci așa, nu, e altfel dragostea din Dumnezeu, care merită să fie. Apropo, că ieri întreba pe părintele Ioan Pinte, întreba o fată, Liana, a plecat, sper să audă, întreba că de ce în Jurnalul Fericirii sunt scris așa, și nu venea să cred că oamenii nu înțeleg, adică, bine, trebuie să ai o minimă cultură ca să înțelegi scrisul lui Steinhardt, o minimă trăire, să fi trăit și tu puțin, să te fi străduit și tu să înțelegi anumite lucruri, dar nu venea să cred că nu înțelege această reașezare a lucrurilor. Steinhardt e genial prin jurnalul lui, tocmai pentru că nu e un jurnal chestia aia, ci un fel de aducere aminte, cum a zis Părintele. E un fel de aducere aminte, pentru că lucrurile trecute într-un jurnal, de exemplu, dacă tu scrii un jurnal, nu are nicio valoare. Eu, oricine, nu pentru că noi suntem oameni de nimic, ci pentru că ce scrii tu pe moment acolo e aproape de neînțeles. Orice trăim noi într-o zi nu are prea mare înțelegere, nu are prea mare, ce putem noi ști? Că acum au fost ploaie, că nu au fost ploaie, că e vânt, că am rămas în tabără, n-am plecat în munte, că am făcut, da, poți să notezi chestiile astea acolo, dar ele n-au o valoare. Retrospectiv, când o să vezi de ce Dumnezeu te-a ținut acolo și în timpul ăsta nu știu ce se întâmpla, nu știu unde, și după aia faci legăturile prin aducerea minte și corelare cu lucrarea lui Dumnezeu, ele devin de o frumusețe și de o valoare. Ei, Steinhardt și aducea aminte, înțelegeți, și le corela. Și corela faptul că se ducea și se plimba pe lângă biserica, nu știu care, din București, când el era încă evreu și îi plăceau clopotele și așa, și după aia și aducea aminte de la clopotelele de credința pe care o auzeau vorbindu-se în patru și cum se ducau oamenii, se legau, înțelegeți, se legau. După aia își aducea aminte de nu știu ce certuri avea legate de Iuda cu cine și de prima oară că se gândi la Iuda și după aia din copilărie cu... Dar toate se leagă minte, omul, că și oamenii sunt tot la fel. Noi mă gândesc acum, nu știu ce, după aia mă gândesc la găinile bunicii, după aia mă gândesc la ce zicea nostru Bartolomeu, după aia mă gândesc când eram mic ce făceam, după aia mă gândesc acum. Așa e. Și așa scrie. E mult mai valoroasă, pentru că este plină de înțelegere a lucrurilor deja trecute și lumegate și înțelese și cumva așezate altfel și umplute de un anumit sens. Înțelegeți? Asta e extraordinar la Jurnalul Fericirii. De fapt, nu e un jurnal al fericirii, adică el zice, nu e un jurnal pe zile, e un jurnal al fericirii, în sensul că el cumva acolo urcă în fericire și înțelege tot mai mult lucruri. E ca și cum ai face un jurnal al taberei la sfârșitul taberei și zici, a fost un jurnal al oboselii, zici. Sau un jurnal al fericirii. Dar nu a fost neapărat un jurnal pe care apucam să scrii fiecare. Zici, la sfârșitul taberei scrii chestia asta, știți? Deci, așa să citiți cartea lui Steinhardt. Cumva, tocmai prin asta e extraordinară, că ea, nu e obositor cu ea de la început până la sfârșit. Că când eram tânăr, mâncam așa, beam așa, dormeam așa. După aia, când am fost mai târziu, eram la închisoare, făceam așa. Acum, când am ieșit la închisoare, fac așa, așa. Și își aduce aminte ca un bătrân de toate lucrurile care le-a trăit în decursul vieții, dar le corela și le lega toate în Hristos, cumva. Și le aducea la o anumită înțelegere de ce i s-au întâmplat toate. E ca și cum tu la sfârșitul vieții te lămurești, mă, de ce trebuie să trec prin toate astea? Uite, ca să ajung acum să zic slavă ție, Doamne, slavă ție, și dacă nu trăiam mai aia, și dacă nu trăiam mai aia, și dacă nu înțelegeam mai aia, nu ajungeam să zic acum. Da. Și Dumnezeu vorbește așa, de cele mai multe ori viața omului este o încercare de dialog al lui Dumnezeu cu omul, prin fapte, prin întâmplări, pe care omul o ratează sau nu înțelege până la capăt. Adică, exact cum dacă cineva ți-ar spune acum că tu la sfârșitul vieții vei fi monahie, să zicem, tu acum zici, vai, dar nu înțeleg, dar copiii mei, nu știu, dar cine, să zicem că e Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, vei fi monahie. Și tu zici, dar cum, dar ce se va întâmpla? Și tu zici, vorbim mai târziu. Și de-abia mai târziu, când trăiești alte lucruri, și peste 30 de ani când trăiești alte lucruri, când trec lucrurile, se schimbă, le corelești și le înțelegi și da, măi, așa sunt și întâmplările din viața lui. Prim, un prim mesaj lui Dumnezeu, după care se completează cu un al doilea mesaj, cu un al treilea și la sfârșit să zici, da, acum înțeleg, deci trebuie să trec în toate astea, să fac asta și asta și asta și asta. Și eu credeam că toată lumea înțelege când citeam jurnalul așa și când a zis fata aceea și i-am văzut pe mulți așa, că într-adevăr și ei gândeau la fel cu voi, de ce așa am preștia și am zis, Doamne, cum se poate să nu înțelegi? Că este firesc. Steiner vedea firesc. Firesc. Cum gândește un om? La bătrânețe. Așa duce anume. Mergeți să vedeți, să vorbiți cu orice bătrân de aici din sac, că el începe cu și soție mea era așa, 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 așa și pe a trece că... și la fir colectiv făceam nu știu ce, nu știu cum. Și așa, a, păi da, era la noi un brigadier, făcea așa, 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 așa trec de la o întâmplare la alta și a, despre ce vorbim? A, de închisoare. Păi să mergem la închisoare și nu știu și iară trece. Știți? Asta e taina.
Ar ajuta să avem anumite momente trecute undeva, ca în cazul în care, de exemplu, dacă
ar ajuta.
La taberele trecute, nu mai mi-aduc în detaliu.
Ar ajuta să spui anumite lucruri, mai ales care te impresionează sau care le hotărăști tu sau le crezi ca un fel de lămurire, ca un fel de, sau lucruri care te-au marcat foarte puternic, pentru că, în general, noi le uităm. Și omul atunci pe moment zice, bă, nu mai fac chestia asta, nu mai zic despre oamenii ăștia, sau nu mai zic despre nimeni lucrul ăla, pentru că am văzut, domnule, pot și eu să fac chestia aia. Dar noi uităm chestia asta și mai facem altfel aceeași chestie. Zice, mă, când mă hotărâsem eu? Dacă te mai uiți pe acolo, îți aduce aminte și zici, mă, da, trebuie să am grijă să nu mai vreți cu uite atunci, chiar s-a întâmplat așa. Și ce am zis de rău, aia s-a întâmplat. Se pare că omul are nevoie de asta și Dumnezeu în Vechiul Testament a făcut asta și a zis... Dați copiilor să citească ce au pățit părinții voștri, cum s-a întâmplat ca ei să nu mai facă aceleași greșeli pe care le-ați făcut voi. Și deci Dumnezeu în Vechiul Testament cumva ne învăța că asta trebuie să facem. Asta. Mai bine să vă răspund la întrebări dacă mai sunt întrebări decât să...
Și dacă da. Avem în jurul nostru persoane care tinde și foarte multe greșeli și vede că ele au de fapt nevoie, dar cumva totuși...
Acești oameni trebuie să se apropie de alți oameni care la fel simt, dar... Eu aș zice, mai ales copiii simt. Deci acolo e o problemă ușoară. Pentru că copiii sunt copii și simt mult dintre ei. Cum sunt la gădiniță, cum e cu Emilia. Stau acolo, îmbrățișați mult timp. Și așa, e o chestie a copiilor. Când eram copil, lucram ca un copil, mâncam ca un copil, îmbrățișam ca un copil, făceam toate ca un copil. Dacă oamenii ăștia au mare nevoie, să se ducă să se apropie de copii, să meargă pe la ei, să, nu știu, să devină voluntari, să meargă la copii cu handicap, care au mare nevoie de această atingere umană, pentru că de ei, probabil, de cele mai multe ori, li scârbă la oameni să se atingă, sau li greu, sau nu prea se atinge nimeni decât așa, ia Pampers-ul, fă aia, pe când pentru ei aceste gesturi, probabil, că au o valoare imensă. Pe acolo... Mântuitorul zice la cel ce întinde mâna spre tine, tu nu-ți întoarce fața și la asta nu se referă numai că întinde mâna să dă și mie. Nu se referă. Întinde mâna cu orice. Cu orice. Și atunci, dar și ne și învață să nu dăm sau să nu forțăm libertatea nimănui că eu simt nevoia să îmbrățișez și am venit.
Și
da, nu, eu nu simt nevoia. Poți să zici foarte serios, nu așa mi-a exprim aceasta. Și sunt alți oameni care simt nevoia. Perfect, cu aceia care simt nevoia. Cu copiii, cu handicapații, cu oamenii cu probleme, cu bătrânii, nebăgați în seamă, uitați, nu știu. Spre aceia să te duci și spre cei care caută asta și cer asta și doresc. Și... Da, perfect, dar nu că asta e o chestie universală, generală, verificări, nu știu. Nu. Adică, mai degrabă așa, da.
Nu mai știu eu cum să înțeleg, adică ce înțeles sau are propoziția, cuvintele sunt ființe vii care caută să întrapeze.
Atâta timp cât?
Dacă dragostea crește pe bază de cunoaștere, adică...
Bine, la cuvintele, de ce crezi că, ca să ajungi la sfârșitul întrebării până atunci să zic ceva, de ce crezi că copiii rețin foarte ușor cuvintele în jurăturile, mâniile când face un gest de mânie de aia, îl rețin extraordinar, dar tot felul de alte, e cu minte, da, nu rețin. De ce crezi? Pentru că alea care sunt spuse așa cu iuține și cu așa, sunt spuse în tot sufletul și asta rețin foarte bine. Deci, dacă te iubesc ca Iisus, tot sufletul, așa că tot sufletul și așa instantaneu și fără artist, fără să faci gesturi artistice, sigur l-ar reține. Dar dacă nu, ci spus așa, te vezi, iubi, ce faci, vino, baby, hai încoa, nu știu ce chestii, și zic, pe 3 lei, aproape că nu occideri, dar zice baby, iubi, nu știu ce, ca și cum aici, desculiță. Adică nu e nicio problemă, toată lumea zice așa unii altora, și ce-s mai bun prin asta? Nu, sunt mai bun, nu rezolvă nimic. Și atunci, da, se poate zice și asta, dar când se zice, se zică cu tot sufletul. Altfel, dacă ele își pierd, nu se zice cu tot sufletul, ci se zice așa formal, le faci chiar un rău cuvintelor în sine și trăirilor și stărilor care ar trebui să... Aproape că murdărești cuvântul ăla. Aproape că îl murdărești. Dumnezeu nu folosește. Părinții foarte rar foloseau cuvântul iubire și foarte rar. Pentru că nu se socoteau la măsura să spună lucrurile astea, pentru că nu se dovedea în realitate după aceea ce spuneau ei. Uitați-vă la cât îndrăgostiți sunt, câte se dovedesc în realitate din ce spun ei. Veșnicie, ne vom nu știu ce, ne vom contopi, interstelar, inter nu știu ce, intercostar. Și se dovedește că după 2 ani nu se mai dovedește. Adică nu... Și atunci dacă lucrurile astea nu sunt acoperite de fapt, ele devin chiar o formă de abrutizare, o formă de terorizare, o formă chiar de te umple de complexe, de frici, de griji când auzi deja cuvântul că tu care mi-ai pățit de 2 ori cu 2 sau cu 2 chestii de genul ăsta și vine și bă, nu știu cum, deja zici pericol, cine s-a ascult cu ciorbă suflă și ne urt. Adică măi, când eu cred mai degrabă în cuvântul ăla spus de tatăl părintele la bătrânețe la sfârșit, când mă, copile, am ținut la tine, da. La sfârșitul unei vieți în care ai făcut ce ai făcut, cum ai putut, te-ai străduit și la sfârșit zici, da mă, am ținut. Da, cred. Nu, în chestii de dinainte spuse, dar nu dovedesc până la sfârșit că e ceva și că numai trebuie spus ca să fie frumos. Da, trebuie o politețe, trebuie vorbit frumos, trebuie spus lucruri frumoase, nu trebuie spus lucruri urâte, dar foarte puțin și rar folosi cuvântul dragoste și așa. Că țin, că doresc, că îmi place, că mă bucur, că lucruri simple, dar nu a trecut direct la... Ca și cum ai trece direct de la aspirină la ce ți se dă atunci când ai cancer. Morfina. Ai morfina, să ia în cazuri rare. Despre dragoste se vorbește rar, pentru că e mare. Când zice Mântuitorul, de ce îmi zici bun? Pentru că numai Dumnezeu este bun. Păi, ar trebui să se audă la fiecare iubi, de ce îmi zici iubi? Pentru că numai Dumnezeu iubește.
Deci ține de cărcătura sufletească care transmiți,
da.
Spune acel cuvânt și atât cuvintele rele, cât și cele bune.
Da. Dacă, de exemplu, iubirea, felul de a te manifesta, nu îl obosești cuvântul, nu obosești gesturile și din când în când ele se manifestă cu foarte multe putere și încărcătură, copilul va reține sigur. Băi, și când am venit și am făcut o faptă bună, a venit mama și m-a pupat și m-a îmbrățișat. Wow! Înțelegi? Pe când dacă la orice, lasă, dragă. Adică nu mai are nicio valoare pentru el. Sau și dacă are, nu... Asta nu înseamnă că trebuie să devinzi reci și nepăsător, dar să nu folosiți peste măsură cuvintele astea și nici gesturile cu ușurință, ca și cum ar fi. Gesturi sunt de la... Până la îmbrățișare îndelungată sunt mii de gesturi care au valoare și importanță, că treci pe lângă un om și numai îl lovești pe spate puțin și deja e o încredințare, mă, hai că să fie bine. Hai, mă, când ești la un examen și tu ai ieșit și la rămân alții, tu numai treci pe lângă el și zici, și e un gest extraordinar, de ce trebuie? Ridică-te să te îmbrățișezi. Nu, adică sunt și chestii care n-au... sau că îl strângi de mână puțin, sau că te uiți în ochii lui, sau că, măi... De cele mai multe ori, chiar și fără gesturile astea, ca să afli după aceea că cineva și-a pus pentru tine obrazul sau fără să-ți fi zis nimic, fără să-ți fi arătat nimic măcar printr-un gest, că el mi se pare de 1000 de ori mai valoros lucrul ăla decât că în gest tu faci, dar așa altceva nu mai faci nimic. Știți? Adică am întâlnit oameni care au fost atât de marcați că oameni pe care i-au judecat sau nici nu au zis, uite, nu mă bagă în seamă și așa și au aflat cu oamenii ăia și-au lăsat partea lor de salariu sau nu știu ce și l-au lăsat acestora și că nici au zis să nici nu se știe că e de la ei și așa. Au fost atât de marcați și atât de mult impresionați și le-a rămas în inimă așa de puternic acel om, de mii de ori mai mult decât dacă el ar fi venit și a zis eu îmi doresc ție salariu acum pentru că știu că ești necăjit, uitați, oameni buni și nu știu ce. Și da, bine, era frumos, da, e un om bun, nu știu, dar cam atâta era, dacă o faci și în taină și vezi că el nu face paradă de chestiile astea, păi atunci îți rămâne în minte și te rogi toată viața pentru omul ăla, pentru că e după voia lui Dumnezeu, e altceva.
Cum faci cu voia lui Dumnezeu, adică ne adihnești fără să ne simțim obligați.
Da, asta, aproape că atunci când gesturile și lucrurile sunt făcute foarte puternic și pe față, aproape că riști să termini pentru totdeauna relația cu acel om, în timp să se transforme într-un coșmar a relației dintre tine și acel om și de cele mai multe ori din partea acelui om. Din partea ta cel mult se poate ajunge la oboseală pentru că tot faci gesturi formale, tu zici vorbe și ajungi la oboseală că, după cum spuneam, iubiții mei și chestii genul ăsta cum face și noi preoții care de exagerăm, n-am folosit niciodată pentru că mi se pare... Dom'le, nu pot să zic că iubesc pe oameni așa. Pe mine nu mă iubesc, pe nimeni nu iubesc. Nu pot să zic că iubesc. Să zic că iubesc ca Dumnezeu. Asta e ceva... Îmi bag joc de cuvântul acesta. Și atunci să încep direct cu iubiții mei... Înțeleg la apostol că uneori, mai ales Sfântul Ioan, Ioan Evanghelistul folosea, care e un om sfânt. Dar eu nu prea m-aș băga în cuvintele acestea. Și atunci, de multe ori, La cei care folosesc asemenea cuvinte și asemenea gesturi, ajung la o oboseală și la o formă, de exemplu, părintele domnul Constion Nicolescu îmi spunea că la început Ioan Alexandru, care era un om care se transformase, devenise creștin, un poet adevărat, un om adevărat, iubea pe toți oamenii, îmbrățișai și era foarte frumos pentru că simțeai că e autentic. E autentic. Dar cu cât devenea tot mai mult, el o făcea de dragul dragostei, de dragul iubirii, de dragul gestului în sine și simțeai că nu o face pentru tine și că tu ești un obiect oarecare, dar el își face treaba lui ca să arate, ca să-și facă el liniștea lui, pacea lui, că te amățișa și că și zicea că se simțeau tot mai goi și nu mai simțeau nevoie să... Și el venea, iubitul meu, venea de la poartă să îmbrățișeze și... Și el, de fapt, te desfința dacă nu era ceva. Adică, iubitul meu, te iubesc pentru Dumnezeu și îți vorbea despre Dumnezeu și așa și despre problemele tale nu prea ne interesa. Adică, iubitul meu, că te iubesc de mult. Nu știu ce și tu spuneai, dar știți, mă dă redintele. Lasă acum asta să vorbim despre... Adică, nu se vedea în faptă. Și atunci devenea... Deci, ăsta e pericolul la cei care folosesc foarte mult lucrurile astea. Să o facă iubire de dragul iubirii, dragoste de dragul dragostei, formă de dragul formei, ideea că, plus că există acest, exact ca la fotbaliști, că dacă porți tricoul cu numărul 13 sau 12 sau așa, când ai dat tu două goluri, ăla trebuie să-l porți tot timpul că o să fie bine, așa se întâmplă și la oameni, așa sunt superstiție că dacă eu am folosit de 3 ori cuvântul iubire și nu știu ce și am îmbrățișat și m-am zis bine, cred că asta trebuie să o fac tot timpul. Da, mă duc acolo și trebuie să vină starea aia de bine pe care o aveam eu când am făcut eu la început. Și se face formal lucrul ăsta la nesfârșit, crezând că asta va atrage firesc Duhul Sfânt peste tine și vei simți ca la început. Nu se va întâmpla. Nu trebuie să faci chestii formale. Asta la cel care o face. Deci poate să devine formalist, poți să o faci de dragul iubirii, de dragul formei, intri într-o obișnuință obraznică, iar la cel care primește, de la a primi gesturile astea până la a primi pur și simplu, vizibil, fapte, darul, nu știu ce, și devine atât de împovărător că tot timpul ți se dă, că vai, acela mi-a dat, că trebuie să-i mulțumesc, că nu mi-a dat nimeni, că ca tine nu e nimeni și nu știu ce și așa, și chestii de genul ăsta, sunt atât de obositoare încât la un moment dat acești oameni aproape că vor să evadeze, să plece, să se întunecă, devin învârtoșați și încep să vadă părțile rele de la celălalt, parcă încercând, fără să-și dea seama, să scape de presiunea imensă, de responsabilitate, de a fi tot timpul politicos, de a fi tot timpul deschis, de a fi tot timpul ofertant, de a fi tot timpul înapoi, să dai înapoi. Și aproape că pe aceia oameni ți-i pierzi definitiv dacă faci gesturile astea foarte exterioare și foarte vizibile de dăruire, de la gesturile simple de iubire până la gesturile de a dărui ceva, dacă o faci foarte evident, aproape sigur acei oameni îi vei pierde dacă nu-ți vor deveni chiar dușmani. Chiar dușmani. Și atunci mai bine eviți chestia asta, eviți. Și faci cum este un titular, că tu faci binele, fă un ascuns. Oare Dumnezeu se referă numai și numai la binele, pâine, apă, hrană, nu știu ce bani, când zice să faci neascuns, oare nu se referă la tot ce înseamnă gesturile de bine, de facere de bine? Nu se referă la asta? Adică nu vorbește și de o anumită discreție în manifestarea exterioară în care să nu îl împovăresc pe omul ăla? Să nu se simte împovărat că trebuie să răspundă și el la fel tot timpul, la aceeași măsură, la aceeași înălțime? Și eu cred că se referă și la lucrurile acelea.
Părinte copiilor, cum le putem explica sănătatea cuvântului iubire? De exemplu, cea mare și cel mic, toată ziua, mami te iubesc, mami te iubesc, mami te iubesc.
Pentru că se folosește foarte des în societate și au auzit pe foarte mulți oameni vorbind așa și pe copii și la filme și peste tot. Și atunci au văzut că cuvântul ăsta e așa un dezlegător al tuturor și e forma cea mai înaltă de bucurie pentru părinți și așa. Încât ei sărăcuți în prostitutele sfârșit și mami te iubesc. Adică dacă se simt bine și le-ai dat un ceai, mami te iubesc. Dacă îi pufoasă hainele pe ei după spălare, ce mami te iubesc. Dacă, și atunci un fel de, ca și cum ar zice, nu știu altă formă de mulțumire decât mami te iubesc sau felul ăsta de a se manifesta. Dar nu e neapărat încărcat de un... Eu nu sunt entuziasmat la copii în general de izvor. Vai, cum a zis, vai, cât de iubire. Nu, copiii săraci sunt formare.
Asta vreau să vă zic, că cel mare și cel mic flenduresc chestia asta și mijlociu îmi zice rar, dar când îmi zice, mi se mai genunchi.
Excepțional, da.
Dar cum să le zic celorlalți, măi, mai lăsați-mă cum am
eu. Da, mie să-mi zice, mami, te iubesc când o să văd camera făcută, spălați pe dinți, făcut rugăciune dimineața și seara, ajutat oamenii și când faceți câte o faptă bună, să-mi ziceți, mami, te iubesc atunci și chiar sunt de acord cu voi.
Da. Părinte, cred că deja e așa ca un modernism, pentru că am văzut, de exemplu, când vin mamele în gărzi și le iau sânge la copii, mamele în continuu, dacă copilul începe să plângă, mami, te iubește, bine, bine, mami, te iubește, și copilul zice, bine, mami.
Da, pentru că din asta îi se ia puterea iubirii, înțelegeți? Pentru că copilul să înțeleagă că și când aude de iubirea lui Dumnezeu, o să zică că Dumnezeu mă iubește, dar nu face nimic, oricum nu face nimic, cum făcea și mama, mă ține, dar ce făcea, că tot aia de durea injecția, tot aia, nu știu ce, adică te iubesc ar trebui să fie asemănător cu răstignirea lui Hristos, care acolo, înaintea cruce, a zis că nu iubește nimeni mai mult decât cel care își pune sufletul pentru aproapele lui, și el și-a pus acolo, și a arătat în fapt, adică atunci cuvântul dragostei încărcat o putere incredibilă. Pe când așa, mamă, te iubesc, sau chestii, iubi, iubi, și de fapt cum sunt îndrăgostiți, iubi, iubi, dar ceva dacă se întâmplă, gata, supărări și certuri și scandal și despărțire, asta nu, asta scade nivelul și măsura, așa zise, iubiri, la un nivel mediocru, cel mult hormonal, cel mult de înțelegere comunitară, de iubire minimală, familială, aș zice eu, domestică, așa pe acolo. Ca asta ceva, deci nu asta așa, o anumită comoditate și liniște vremelnică care se numește iubire. Dar nu se numește iubire asta. Asta e o chestie care normală, care trebuie să fie și nu se numește iubire. Se numește încercare de înțelegere și sunt multe trepte până la iubire. Este înțelegere, este îngăduință, este răbdare, este punere în loc o celuilalt, este osteneală de a-l aștepta, osteneală de a avea încredere în el, îndelung, mult timp, poate. Multe trepte până să zici că este iubire. Multe ori se trebuie dovedite unde este iubirea.
Mai
prima parte
era altfel, adică ieși sora mea aici și știți, când eram mici, niciodată nu mi s-a spus că...
Așa au fost toți părinții și au crescut niște generații cât de cât rezistent. Trecut prin război, au trecut prin toate și au rezistat. Adică și acum cu iubi, iubi și oamenii sunt toți, vai de capul lor, dacă acum arată și una degetul așa și face așa, cad toți în depresie. Adică, cum de s-au ajuns oamenii atât de slabi? Eu cred că li s-a redus foarte mult pragul de rezistență, tocmai pentru că s-a exagerat cu vorbele acestea, cu tot s-a exagerat și oamenii nu mai sunt în stare să poartă nici cel mai mic prag de suferință, de durere, de lipsă, până la urmă, că orice suferință e lipsă. Și, dom'le, cui nu îi se spune toată ziua chestia asta și înțelege că iubirea părinților e alături de el și dacă nu vin toată ziua să stea așa cu mâna pe el, acela rabdă cumva și trece peste și are încredere și pe când cel care nu a avut prilejul ăsta să vadă că, sau să încerce să țină un post de genul ăsta, să reziste, acela nu mai rezistă la nimic, nimic. Cel mai mic de caz îl face praf, înțelegeți? Nu rezistă, da.
De exemplu, vedeți, mama mea, când am fost eu student în primul an, eram la taxă și mama, ca eu să pot să trec primul an, a plecat în Franța și efectiv a șters.
Ei, ăsta este un fel de jumate te iubesc, jumate. Ei nu puteți zice că este iubire totală. Pentru că e prea mare cuvânt, iubire totală numai la Dumnezeu. Restul noi oameni niște măzuri de alea mediocre, vai de capul nostru. Am mai cunoscut un preot care îi spunea soției lui rar câteodată că o iubește. Țin la tine mult, dar nu îi spunea iubesc foarte rar. Și soția lui, am mai povestit eu, soția lui a nebunit apropiu la nașterea copiilor și cu omul acesta nu mai îndrăznea nimeni să după nașterea copiilor, nu mai îndrăznea nimeni să intre la soția lui, făcea niște chestii îngrozitoare și urlete și răcnete și spume la gură și lucruri urâte, nu mai avea ce să iubești la femeia. Se îngrășea, se îngrozitor și el mergea acolo și se lăsa bătut și nu știu și el tot până la urmă o domolea de smirau și medicii fără tratament că el nu vrea să-i dea niște medicamente foarte tari și îi vreau să-i dea oamenii aceia numai ca să facă și el ce lăsați că și reușea și ea zice soțul meu m-a iubit acum da, înțelegeți, se dovedește acolo s-a dovedit așa e frumos, cât e frumoasă cât tot e frumos, cât nu știu ce e ușor să zici te iubesc, dar acolo e greu. Și lucrurile astea se dovedesc greu și puțin și rar și numai de câte unii câteodată. Dar vorbele sunt multe, multe, prea multe, știți? Prea multe. Și zice, ce lipsește societății acestea? Că nu, oamenii zic că lipsește că nu se numesc pe unii pe alții, că nu se iubesc așa prin vorbe, prin îmbrățișări. Nu, asta lipsește. Gesturile adevărate, jertfele, exact cum zicea părintele Arsenie, vorba sună, fapta tună. Fapta tună. Vorba sună. Da, mami te iubesc sau eu te iubesc, mă copile, mult, 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 mult. Și ce? Că atunci când e greu, eu întorc spatele și zic, nu ești fiul meu, nu ești fiica mea, nu te știu, nu te cunosc. Adică se dovedește în faptă. Fapta tună și în inimile oamenilor, și în sufletul copiilor. Fapta tună. Vorba sună, știți? Și la sfârșitul vieții, durerea unei mame, cum a făcut și mama ta, să-ți rămână ție, nu că zicea tot timpul mami, vai că te iubesc, mami, dragă, sau zicea cine știe ce. Aia nu o să rămână. Mare lucru, nu a fost. Știți?
Ați putea să nu mai vorbiți vorbim despre mânie și dacă se poate spune că aceasta izbucnește în afara omului prin trăsăturile acelui om și cum să reacționăm noi în fața omului om sau cum să ne temperăm pe noi, dacă
mânia se și moștenește, de ce mai multe ori se moștenește? Ca fire, dar nu e un rău în sine, pentru că dacă mânia ar fi întoarsă în sine spre om și spre lupta cu tine însuți și spre lupta cu gândurile și spre lupta de a te susține și a te ține cu gândul Dumnezeu, ea, cu cât e mai mare mânia exterioară și dacă o întorci în interior, poți să fii la măsuri mult mai mari după aceea. Cu cât în exterior nu prea ai mânie, n-ai nimic, ești așa black. Părinții erau mai degrabă atenți și apropiați de copiii aceștia foarte năzbutioși pe care nu puteai ține nici cum și care aveau foarte de multe mânioși, prostii, canică, lucreangă, care făcea toate prostiile lume, aveau mai multă încredere în acești copii care după aceea dacă se schimbau sau reușeau să se schimbe toată această nebunie și tăvălug exterior, că toată aceasta ține de irascibilitate și nebunile de a face tot felul de prăpădituri și prostii și ține de irascibilitate și mânia ține de irascibilitate. Este o putere a sufletului care dacă e întoarsă înapoi sau pus la lucru sau poate deveni un apostol, poate deveni un luptător, poate să meargă până la margine lumii să lupte. Pe când un om care în sine e black și aveam un apropiat la mănăstire la Lainici, părintele Calinic Caravan, un sfânt al Dumnezeu, stare de la Lainici când eram mic și zicea măi, îi zicea la taică-mă, măi Paraschive, măi și că oamenii că a fi monah înseamnă să fii blec, să stai așa cu capul în jos, să nu-ți vină nimic să faci, să stai toată ziua. Asta se înseamnă să fii monah? Nu, asta înseamnă să fii monah. Cea, toți oamenii cu probleme de jos stai să duci la mănăstire. Lasă că e bărit, e bun de mănăstire. Și stai acolo, într-un colț așa. Și la săracul e bolnav, are problemele lui. Cine știe ce trebuie să îi se facă ca să își revină. Dar nu-i pun de monah. Zicea, mă, aici avem nevoie de oameni vii. Care după aia, după ce sunt vii, prinde viață și așa, se întorc în sine, luptă cu sine, ei devin în exterior tăcuți și cuminți, dar în interior o luptă fantastică, adică nu-i joacă. Dacă și vă îndemn să știți Războiul nevăzut al lui Nicodima Ghioritu, o carte excepțională, Războiul nevăzut, o carte așa, numai despre războiul nevăzut din interior al omului. sunt la toți părinții ce spun despre acest război, pe care trebuie să-l duci zi și noapte și pe care vă ziceam în biserică că sunt dezamăgit că nu-l duce nimeni, înțelegeți? Și că ăla e războiul care trebuie să-l ducem noi. Nu să nici să construim, nici să... Ăla e primul război, după care face și exterior dacă e. Dar ăla e războiul pe care trebuie să-l ducă omul. Ei, forța asta a irașibilității poate fi întoarsă acolo și poate fi... Iar până când vei rezolva treaba asta, oricine care are prin, moștenește o fire mai irascibilă, mai mânioasă, trebuie să-și facă, să se prindă în tot felul de chinji, nu să lupte cu sine că nu va putea, ci să-și aleagă oamenii cu care stă, să-și aleagă mediul în care stă, să-și găsească mediile care îi aduc mai multă liniște, să vorbească, să stea cu oamenii care îi aduc mai multă odihnă, să își pună tot felul de opreliști foarte stricte și serioase ca să nu îl se lase purtat spre mânie cu iuți și ușor. Și asta numai în timp îți dai seama, măi, când sunt, nu știu, lângă cine sau nu știu unde, sau așa, tac, nu zic nimic, păi o să stau mai mult lângă nu știu cine sau nu știu unde, sau o să... Sunt tot felul de chestii care te-ar putea ajuta. Știți că la nivel trupesc noi suntem excepțional de deștepți, așa. Noi știm că, mă, când bate vântul de la munte, mai mă dor oasele de să nu mai sta pe acolo, că trebuie să merg nu știu unde, să fie spre sud, să fie nu știu cum. Sau... Dar la nivel duhovnicesc suntem, exact cum zice Mântuitorul, fățarnicilor. Fața cerului știți să o vedeți, știți toate, că vine ploaie, că nu vine, că nu știu ce. Dar asta nu știți, adică astea nu vreți să le înțelegeți și să vă feriți de ele când trebuie să vă feriți, să vedeți când e vremea să... Asta mi se pare că o lipsește omului și atunci tu ca om ai ști. Mă, am văzut mămânii atunci când vorbesc de subiectul ăla, atunci când mi se spun cuvintele ălea, atunci când mă întâlnesc cu omul ăla, atunci când nu știu ce, și încep să lupt cu această, să nu ajung la aceste stări. Cum să fac eu să nu ajung la aceste stări? Și încep o luptă pur și simplu, e ca și cum tu știi foarte clar că pe trei străzi dacă mergi, te latră câinii și tu ai o stare de tulburare la câini când îi auzi și intri într-o stare de panică și nu știu ce. Păi domnule, acolo sunt trei străzi, nu? De acum voi lupta cu mine și merg pe acele trei străzi și nu-mi pasă, bag nu știu ce, nu rec, fac nu știu ce. Nu! Ocolesc. Fac un efort mai mare, mă duc pe nu știu unde, dar nu mai aud câinii și nu mă mai tulbur. Așa și cu mânia. Nu mai merg acolo, nu mai fac aia, da, e o luptă care de multe ori îți ia din anumite, nu mai faci ce vrei când vrei, dar e deosebit. Dar cine începe lupta aceasta e ajutat de Dumnezeu. Oamenii aia mai puțin, acolo zic, mă, bună ziua, Doamne ajută, dacă zice să vorbim mai mult, nu, că am treabă, nu știu ce, nu că tu mă mâni că mă întâlnesc cu tine, nu. Nu zice asta. Nu vreau mai mult să vorbim.
Te ajută să, de exemplu, să țin cu eu un timp de jumătate de oră, nu zic nimic. Dar ce crezi în locul
ăla? Așa, păi dacă zice ăla, cine crede în Dumnezeu aici, tu zici, nu că am zis că nu zici, nu zici nimic și nu zici.
Când
e mânios omul, atunci ar trebui să plece, să se plimbe în jurul casei, să se ducă să bată metanii, să asculte privighetorile și pe aia să vină să spună ce are de spus. Adică, așa, când o să fie vreme, o să vă povestesc de viața Sfântului Pahomie de la Glenin de aici, era vestit în chestia asta, că nu vrea să ia hotărâri în perioade de tulburare și de nu lua hotărâri atunci. Când era totul bine, exemplu, ca și cum aici ar veni cine știe ce necaz, tulburare, discuții, nu pleacă din tabăr atunci. Când se liniște spate, zice, da, acum mă hotărăsc, mai stau sau plec. Atunci de-abia se hotărăște, mai stau sau plec. Știți? Și zic, mă, a fost și bună, a fost și rău, dar a fost și rău de plec. Și da, el e bine cu toată lumea, tot, bă, am plecat. Așa făcea el. Deci, nu pleca în vremurile de criză, nu făcea... Deci dacă e de măsat de la Sfântul Pahomie, un lucru ăsta este. Dar el, de fapt, nu făcea de la el, făcea cum ziceau părinții, nu inventase el roata.
Părinte, dar încă să părinte, cum se face?
Dar totuși există colțuri prin casă, există două camere, există... problema e, în general, nu-i... În general invers, că femeia are nevoie să vorbească, să spună tot și bărbatul nu știe pe unde să fugă, să se spună, că nu vrea. Deci la tine e mai ușor, că nu o să umble după tine. Vreau să vorbim acum, vreau să nu știu ce. Și atunci tu te duci, te liniștești, nu știu, asculți un ceva la radio, nu știu ce faci, citești dintr-o carte, te duci pe afară, te plimbi, scoți cățelul la plimbare, nu știu ce faci, dar faci ceva. Și de-abia după ce te liniștești, dacă iei de vorbit, vorbești. Deci altfel Părintele Sfântul Siluan spunea că cel puțin să zici un Tatăl nostru înainte, dacă e o chestie absolută, că nu poți pleca și trebuie să dai și răspuns și tu ai anumită mânie sau anumită stare de nesiguranță, să zici un Tatăl nostru și după aceea să zici ceva omului acelui. Și zicea că n-ai cum să zici Tatăl nostru și să zici instantaneu după aia o prostie. Că n-ai cum să zici, adică Tatăl nostru, pleacă de aici nenorocitul, nu poți să zici. Și atunci, măcar se mai îndulcește ceea ce spui tu prin Tatăl nostru, adică cumva se mai apropie de o anumită realitate bună ce vrei să spui tu și zi înainte Tatăl nostru.
Sau dacă situația aia vreodată o să știi că s-ar putea să mai întâmplă, nu-i nevoie
evită
să mai spui lucrul ăla.
Nu e. Și evită situațiile. Nu că hai să vedem, poate totuși. Nu, nu, asta cu hai să mai vedem, nu, nu, nu. Da.
Păi noi da. Cum să ne întâlnim copiii când sunt mai mari deja?
Atunci când sunt mai mari, putem să fim mai deschiși, putem să fim mai ofertați, putem să fim... Când sunt mai mici, să fim mai cu grijă și să fim mai aspri cu ei. Când sunt mai mari, mai multă larghețe, mai multă dragoste, mai multă înțelege, mai multă... Așa a fost totdeauna. Acum s-a schimbat lumea, s-a sucit cu fundul sus de invers, știți? Și tocmai pentru că s-a sucit așa, ajung să mi se fie numai baby, baby, draghi, draghi, draghi și după aceea copilul se transformă într-un coșmar care schimbește viața și te chinuiești și pe tine și pe el. Și ajungi la maturitate și la adolescență și la pubertate să vă înjurați, să vă ziceți, pleacă din casa mea, nu știu ce. Ci invers ar trebui, atunci puțin mai multă asprime și exact cum zice Solomon, cel ce întârzie să-și pedepsească copilul atunci când greșește și face greșeli și trăiește într-o greșeală, același îl va pierde. Același îl va pierde și va... se va separa de el, deci mai degrabă să fie atunci când Dumnezeu, exact cum perioada mai grea a începutului, când cei doi încă nu au dragoste curată unul față de altul, dintre doi soți. Perioada de început care încă nu au dragoste curată unii față de alții, ci au o dragoste mai mult hormonală și care ține de funcția exterioară și de alte chestii, dar dragostea curată se dovedește prin experiență, prin cunoașterea unui în toate neputințele lui și acceptarea lor și îngăduința lor și a celuilalt față de tine și a ta față de... Și aia micuță și amărâtă ca o flacără e mult mai valoroasă decât dragostea aia de început. Wow, wow, iubire, iubire, iubire. Și dragostea aia de început care e foarte slabă, Dumnezeu întărește sau partea de început care e foarte slabă și care e foarte slabă prin faptul că nu se cunosc. Că nu au trăit împreună, că n-au suferit împreună, că n-au dus greutăți împreună. Pentru asta e slabă. Și vorbele sunt fațadă și forme, nu e realitate. Aceea Dumnezeu întărește printr-o puternică apropiere de tip acesta chimic hormonal, care să-i țină la un loc, altfel ar fi dezastru. Și de-abia după aceea crește dragostea asta altă de lungă durată, exact cum sunt mușchii rotunzi aceia scurți care te ajută pe moment să faci eforturi mari, dar pe termen lung, tu pe moment faci aia, după care dar lungii mușchii mai lungi, care te ajută pe termen lung să faci eforturi de o zi întreagă, aceia se dezvoltă mai târziu, intră mai târziu și aia sunt realii, adevărații. Ăștia te ajută așa pe moment să scapi atunci cu fugituri sub tine, dar restul nu te ajută mult. Ei, la asta te ajută. Ei, așa cumva și în căsătorie. De-abia atunci, târziu, încetul poți să vorbim de dragoste. Și atunci, cu atâta smerenie și cu discreție, că nu putem să ne lăudăm cu dragostea. Dar asta e adevărată dragoste. Nu aia urlată de pe pereți. Ai, fals, fals, fals. Asta pe care o auzi la oamenii simpli, care au trăit o viață împreună și care zic la sfârșit că mi-e greu că a murit soția, dar a fost soția mea. E mai adevărat felul ăsta cum mărturisește omul ăsta dragoste decât 10.000 de iubire, care nu cred. În care mi se par fațade și forme. Și care nu trebuie neapărat să ne ferim să le mai folosim din când în când, dar să nu ne iluzionăm. Să nu ne iluzionăm că nu acolo e. Nu știu dacă am răspuns la ce trebuia, nu știu ce întrebase și da... Ce? A, deci mai degrabă la copii mici, mai puțin și să nu se obișnuiască cu chestiile astea. Exact, ca să vă dau exemplu. Pe riviera spaniolă spre Oceanul Atlantic, în sus, în țara, dincolo de Țara Galilor, unde e Cantabria, o zonă dincolo de Țara Galilor, tot așa sus la țărm, e o pleiadă de hotele excepționale, deosebite, frumoase, toate proprietatea unui om care toată copilăria soția lui murise și și-a crescut copiii și toată copilăria copiilor n-au știut că el este marele proprietar. Umbla smerit, umbla, îi punea la lucru, îi punea nu știu ce, vorbea, nimeni n-a știut, de-abia aproape de moarte și la moarte s-a aflat că ăla e un proprietar și că le-a lăsat averi incomensurabile pe care ei le habar n-aveau, dar trăiseră și luptaseră și fără să răspundă tot ce voi bezi, mă, uite un Mercedes, mă, și chestii de genul ăsta. Fără să facă, ci punându-i cumva la anumită muncă și osteneală și trăind cu ei acolo împreună în ostenel și cu grădina lor și cu tot ce aveau, ca și cum n-ar fi bogați. Și, dar acești oameni acum sunt proprietari acelor și știu să drămuiască tot și sunt atenți și nu pierd banii pe nimic și sunt foarte serioși și în credință, că i-a crescut și în credință. Deci ăsta e tipul de, mă, nu vreau să zic, dar ceva de genul ăsta, mai degrabă în copilărie să fii puțin mai aspru așa ca după aceea la maturitate să poți să te deschizi, să-i spui cât de mulți la el, cât de mult ai pregătit pentru el, ce vrei să faci, ce s-ar plăcea ție. Asta ar fi mult mai valoros decât vorbe mari în copilărie, după care pierderea aproape completă a relațiilor la maturitate, pentru că aceste vorbe false până la urmă, sau neacoperite, vor rodi dezbinarea. Vor rodi dezbinarea. Și nu va zice, vai, ce fain a fost că toată tânăra când intra în casă și-a aruncat la întrește atât. Bă, iubesc, mă! Și nu o să fie impresionat de asta. Da.
Eu am un dor. Ne
vorbiți despre Smerena Maicii Domnului.
La Sfânta Maria Mare. Eu am să întreb ce să facem cu oamenii care ne cer tot timpul dovezi de dragoste. Și care nu cred în noi, așa.
Asta facem și noi cu Dumnezeu neîncetat și chinuim cu chestia asta. Adică toată ziua, aproape că dacă o să vă analizați viața, o să vedeți că la orice mare încercare o să zici, Doamne, dacă mă iubești, te rog. Știu că mă iubești. Dar noi de fapt îi spunem, arată-mi că mă iubești, arată-mă, asta e dovadă. Atâta vreau și după aia nu. După care trece și îți dă poate și tu zici, iară cu mine, nu știu cum mă iubești, nu știu. Și iară începe o anumită teroare cu Dumnezeu, că dăm, plăm, grege, mi-arată. Ceea ce e foarte dureros. Foarte dureros pentru Dumnezeu. Și e foarte dureros și pentru oameni. Și nu poate duce decât Dumnezeu nu o să plictisească, dar oamenii se plictisesc. No. După un timp zic, nu mai crezut, lasă-mă în pace, gata, nu mai vreau. Și nici n-au ce să dovedească oamenii, că n-au dragoste, ce să dovedească oamenii? Oamenii au o pușchiță de îngăduință, de dragoste, trebuie să o protejezi, să încerci să vezi cum poți să îi ajut să o mai departe, nu că noi vorbim de iubire ca și cum ar fi așa un prea plin, minunoasă și noi găruim și ea curge tot timpul. Nu există așa ceva. Ea trebuie făcută încetul cu încetul și celălalt din celălalt. Ar trebui să ajute cum ca aceasta să crească și să fie un izvor curat, de lungă durată, nu pe moment așa să izvorească, să curgă după care nu mai e nimic, ci o chestie care să persiste în timp și asta mai mult să te face eforturi ca prin înțelegere, prin îngăduință, prin răbdare, prin așteptare, prin discreție, celălalt cumva să câștige un fel de formă de a ține la ceilalți, de a ține la Dumnezeu, de a ține la oameni, dar că să fie mică, ca un izvoraș mic, dar să țină, Doamne, să dureze și pe aia poate în timp va crește, dar nu contează asta. Dar să fie sustenabil, cum trebuie să zici acum, e o chestie sustenabilă. Să fie o chestie sustenabilă pe tine, temeluită pe experiența ta și pe ce ai văzut la celălalt și pe nu știu ce, dar să țină asta e mult mai valoroasă decât că noi am avea așa un prea plin dragoste și o dăruim. Nu avem nimic. Avem un prea plin de hormon pe care din când în când ni le reberăm. Exact cum și voi, femeile, simțiți în anumite perioade din lună, că vă tulburați, după care... Nu, cine eram eu? Care sunt eu adevărat? Aia de atunci sau aia de acolo? Sau și bărbați. Perioade de toate felurile. Dar aia e mai mult o revărsare de hormoni în sânge decât o realitate. Aia nu-i dragoste. Dar simțeam o nevoie. Vai, vai, și ce? Nu asta-i dragostea. Nu asta e.
Și în relația cu Dumnezeu e firesc tot așa să nu avem dragoste?
E firesc să nu ne prefacem că avem dragoste și că țină din ea. Doamne, tu ca un Dumnezeu, eu ca un om am greșit, iar tu ca Dumnezeu iartă-mă, poți să zici eu ca un om mă străduiesc să încerc să am încredere în tine, iar tu ca un Dumnezeu știu că mă iubești. Asta da. Poți să zici așa. Dar eu mă străduiesc, încerc, vreau să te iubesc vreodată, dar nu știu, dacă nu mă ajut, tu nu voi reuși niciodată. Adică, cred că realitatea asta trebuie să o prezinți înainte de Dumnezeu, nu că iar eu te iubesc. Asta e așa, frică și zice, aoleo, ce cum se aude? Se aude, trebuie să te vezi, trebuie să te vezi. Să nu se audă, că e cam neacoperit de treaba.
Doamne, atunci ce zice, că te-i vezi, Doamne, te-i vezi, dar prea puțin, Doamne, să te vezi cu întreaga ființă.
Da.
Putem să ajutăm cumva copiii, mai ales fetele în era asta, în care se expuse la curăție, să aibă anumite imagini, cum să înveți să fie curați și ordonați? Da.
Păi cum am zis, când vrea să zică sau vor să își audă de la tine, te iubesc și țin la voi, după ce fac curățenie, zic, mă, pai, țin la voi foarte mult, mă, extraordinar. Și atunci mi se pare cam greu să zici, te iubesc. Da, și zic, mă, ce s-a bucurat mama că n-a avut chestia aia, ce s-a bucurat toată. Deci și aia să fie forma prin care să înțeleagă ei, nu că la orice chestie...
Mi se pare că cumva și platformele astea care există îi forțează să ajungă să nu fie sincer cu ei, să învețe să fie sincer cu ei și să se descopere, știți? Și se formează cumva...
Da. Fals. Toată lumea actuală merge pe o înțelegere total inversă față de Evanghelie, cum am spus. Evanghelia vorbește mult mai puțin de dragoste de a face. Acum totul e vorbă, 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 vorbă. Cât mai mult, asta lipsește lumii, vorba și gestul. Restul, substanța nu lipsește. Ba, substanța lipsește și vorba și gestul mai puțin. Mai puțin că, de fapt, o urțim prin vorbe și gesturi exagerate și care acoperă niște neadevăruri și care nu sunt, de fapt, dragoste și nu sunt, de fapt, iubire. Știți?
Dar, Părinte, prin asta, adică în față de lumea actuală, nu părem cumva nepăsători sau veci?
Prin asta care?
Adică,
că nu zicem iubi, iubi și tot ziua.
Nu știu, cum ei se așteaptă să fim așa și...
Dar cred că în timp oricum le câștigi încrederea.
Gândește-te, ce ar fi trebuit să facă Hristos? Câți bolnavi erau? Câți? Și el în fiecare seară să zică, câți bolnavi sunt, mă, și eu n-am ajuns, mă, ce vă fac eu, mă, câte... Și nu se manifesta așa, adică nu arăta, vai ce mult, vai ce mult ne iubește, mă, mă. Și de-abia au trebuit să uite, chiorâși apostolii să vadă cum el, când vede mulțimile fugind, aproape plânge să zică ce mult iubea. Adică, înțelegeți? Dar nu că iubirea mea este nespus, durerea mea este, adică nu e o chestie, măi, Hristos e modelul, ce să mai tot, dacă el așa a fost, așa trebuie să fim, nu noi să fim altfel ca așa, de unde învățăm noi altfel, că nu cred că e o cale care merge spre bine.
Cum să facem să ne apropiem, să relaționăm mai ușor cu adolescenții tinerii mai noi lor generații? Nevoie să chiar e nevoie să învățăm în limbaj special, atitudini speciale, să ne...
Te pliezi, încerci, cum zice Pavel. Cum zice Pavel, cu evreu m-am făcut evreu, cu romanul m-am făcut roman, cu grecul grec. Da, te faci. Dacă ei vorbesc numai cu pul și cu nasol și cu nu știu ce, vorbești tu mai... Ce vi se pare aici nasol? Sau nu știu ce? Vorbești cât de cât așa ca să vezi, să vadă că nu ești încuiat și tu numai nu știu ce. Poți să vorbi din când în când. Da, rămâi firesc și din când în când folosești și câte o vorbă de-a lor, faci o glumă, nu știu ce. Dar asta cu atâta, nu că vii în blugi rupți și vai, m-am făcut ca ei și un punk pe acolo și... Nu, 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 asta nu rezolvă nimic. Decât pe moment, vai, ce profesor faină, după care nimic, tot cu atâta o să rămână.
Până la urmă tot în timp se trebuie.
Da, tot în timp și tot în gesturile care de cele mai multe ori sunt nevăzute în timp, acestea vor izbuti să strângă sau să schimbe inima cuiva decât și rugăciunile făcute tainic pentru acești oameni de către tine, chiar dacă în exterior nu faci niște gesturi extraordinare vizibile, sunt mult mai auzite de Dumnezeu decât cine știe ce forme evidente care cer asupra ta foarte multă laudă și cred că s-a ascultat de deja mai mult rugăciune tainice față de acești oameni. Cred că e destul, nu?
Da. Cum legat de greutățile acestea care, de exemplu, în organizarea unei tabere sau unor pelerinaj sau așa, care e rostul lor? Sau cum se face?
A greutăților?
Cum se învățăm din ele așa încât să...
E foarte important pentru că cine, de exemplu, se implică în asemenea lucru, știe după aia că și în viață e cam la fel, și în familie e cam la fel, și în biserică e cam la fel, adică nu... Totul vine de la sine, veneam mămica cu tătică cu papică și noi mâncam și plecam și veneam și bunicii munceau și noi îți făceam așa și așa. Și când ești pus aici că trebuie să speli aia, că trebuie să faci aia, că trebuie cine nu face, nu face, că funde toaleta, până atunci se ocupa tata, făcea totul, nu, cine făcea. Și devine mult mai responsabil omul și cei ce se ocupă devin mult, mult mai responsabili și devin mult mai cu picioarele pe pământ și serios, adică și cred că le cam trec mofturile.
Nu vedem că e o problemă asta, ci că de fapt așa e realitatea.
Aici se vede cine zice numai de formă, iubesc, fac drag, dragii mei, iubiții mei, și cine cu adevărat. Știți? Care toace, nu zice niciodată nimic, dar face treabă și care, iubiții mei, dragii mei, dar când e la treabă, fuge. Da, și îl iubești mult mai mult pe ăla care nu zice, dar care face și care rămâne totdeauna la greu, decât pe ăla care își manifestă. Deși în ultimul timp oamenii au ajuns să-și dorească să fie mințiți frumos, să li se spună vorbe frumoase, nu contează că e minciună, nu contează că nu e adevărat, nu contează cât o fi adevărat, nu contează să nu se zică. Ceea ce e o... Ca și cum aici, minte-mă frumos și destul. Da. Acestea?
Vind, eu mai am o întrebare, da? E mai personal, în sensul că, da, poate că se potrivește și altora, că dacă vezi că ești foarte mânios atunci când oamenii se supără, se pare un gest urât să fugi chiar la moment.
Da, de ce mă zici că numai puțin, mi-am adus aminte ceva.
Și eu zic, bine, am plecat să nu fugi.
Mi-am adus aminte ceva și ți-am adus aminte că e bine să fugi. Am o necesitate. În momentul ăsta ascunde enorm de multe. Doamne, necesitate poate fi la baie, necesitate spirituală, necesitate... Doamne, am o necesitate. Sunt un om neputincios. Înțelegeți? Da, bine. Atunci lăsați-mă să plec. Și ai plecat. Da.
Eu, de exemplu, am un coleg la serviciu care se răcuțare acum o să aibă al patrulea copil. Și crede că vine la serviciu și scutea pe
timp. Să se relaxeze.
Și începe și vorbește român. Și se fac, am uitat să-mi beau ceaiul. Și ies și cumva și da. El liniștit că vorbi cu colegii care pot să-l asculte și eu sunt...
Pe când dacă îi spui, mă, dar mai termină, mă, mai nebunit. A, o să rămână tot în așa trist și o să uite murul la tine că ăsta nu știu. N-are rost, oamenii nu pot duce lucrurile astea. Și atunci de ce? Și până la urmă, poate că până la urmă tot tu ești de vină că nu poți să porți toate lucrurile astea. Și trebuie să-l apus pe el. Doamne, atâta pot o să duc. Sunt neputincios, iertați-mă, trebuie să plec puțin. Nu contează ce neputință ai tu. Dar ești neputincios. Nu poți să mai duc. Nu, pare rău. Ai plecat. Fără să-l suferi pe om, pentru că oamenii a venit atât de slab încât rămân supărați tot restul vieții sau țin ură tot restul vieții. N-are rost. N-are rost. Și până la urmă, de ce să zici că ești de vină? Că poate tu, că poate trebuie să ai putere încât să rezici la orice. Și uite că n-ai. Și atunci?
Nu mă tem de mine, mai mult de rar seama dacă rămân cumva mai mult.
Nu mai am întrebare despre indiferența oamenilor față de credință. Eu încerc să fac să vorbim până la urmă mai mult despre asta. Am observat și la satul socrilor mei, la biserică, sunt foarte puțin mai evită mai satul. De exemplu, în postul mare, la Canon, am fost doar în strană preoteasa, eu, soțul meu, și doi oameni, și dită mai biserică. Și la toate slujbele, așa că excepția slujbei de bunință, de adevărat, liturghie, vin cam 30 de oameni, din dită mai satul de 400 de oameni. Și nu-i interesează, pur și simplu.
Nu-i interesează. Cu cât oamenii aduc mai bine, au de toate, cu atât oamenii devin mai neinteresați de chestia asta. Acum nu zic că și când sunt supărați și bolnavi și așa, sunt toate interesați. Nu neapărat. Există poate undeva, ar trebui să existe un fel de dreaptă măsură. Și eu cred că oamenii sunt prea exact, se aseamănă, ori dacă le merge bine, se aseamănă cu bogatul care e țarina, care zice, stai, fratele meu, acum două, mănâncă, bea, ai, nu știi, ce te mai consumi? Azi, ai de toate, ai treabă, ai de făcut jidnițe, că știți că mai avea de făcut, trebuie să măresc toate astea. Și nu le făcuse încă, el avea treabă mult, despre asta se uită. Că, da, voi face schimbări, exact cum fac oamenii. Da, ce facem? Schimbăm toată casa. Facem nu știu ce, punem geamul nu știu cum, facem așa, am treabă toată vara, mă duc la biserică așa. Stai, spetea mea, acum, că ai treabă, ai de făcut, ai treabă, domnule, grele. Și cam asta se întâmplă când oamenilor ne merge cât de cât bine. Când le merge rău, de multe ori zic, a, păi ce să mă duc, nu știu ce. Bă, există undeva o dreaptă măsură. Probabil că dacă oamenii s-ar învăța de tineri, de mici, să ajute și pe alții, să fie în ajutor altora, să când mai au surplus de bani să mai dea și altora, când mai au surplus de timp să mai dea și altora munca lor și ostenirea lor, ar înțelege altfel lucrurile și cred că ar fi și mai apropiați de Dumnezeu. Dar pentru că se închid numai întreburile lor și așa, asta e un coșmar, asta e un dezastru. dacă o duci bine și ești în treburile tale, nu mai pleci de acolo, stai spre termenul și mănâncă, bea, te odihnește, preconizează-ți plecări în sănătate, tot o felul de chestii. Dacă o duc rău, sunt un necăjit, un nenorocit, eu aici cu ale mele, nu știu ce, să muncim, să murim aici cu râni. Și deci închiderea în sine, fără să faci porunca lui Dumnezeu de a ajuta pe alții, de a sări în ajutorul altora, exact cum la un monah se spune că venea tot timpul un frate al lui, foarte sărac, și venea și zicea, dă-ne frate de la mănăstire ceva, că murim de foame. Și le dădea monahul săracul de la mănăstire, tot le dădea, și ăștia erau, frate sau avea, copii avea, mureau de foame. Și tot sărac venea, și tot sărac. Și un monah bătrân i-a zis, ce tot îi dai mai la fratele? Păi dai sărac, e frate, dai sărac. Păi dar numai tu nu știi cum se face să sporești și să ai. Nu. Spune-i să vină de acum că vine la mănăstire să aducă el. Să aducă el. Da, orice, orice, dacă are o salată, să aducă de o salată. Bine, zic, și eu zis, uite, am primit cuvânt de la un părinte mare, să aduci tu de acum. Și ăla, cum, eu să duc regăzitul de mine, salata ultimă care vreau să mănânce copii, să duc, nenorociților, nu știu. A adus salata și Dumnezeu a crescut în două spămâni pe acolo, s-au făcut salate, deci, a doua a venit multe, cu de toate, coșuri întregi, dar ce ai, frate, ai nebunit? Nu că am văzut că dacă dau, Doamne, îmi dă Dumnezeu de frâng și nu mai putea băsălări să aducă. Înțelegeți? Deci,
dar nu putem da cu gândul ăsta.
Nu, nu putem da cu gândul ăsta, dar dacă omul se învață să aibă milă față de celălalt, să se uite și la durerea unui, așa altuia, atunci cumva e ținut și aproape de Dumnezeu, nu știu, este o, și de biserică, și e aici un melanj așa care se leagă totul. Dar dacă omul uite de celălalt și nu mai interesat, și dacă e rău și dacă e bine, uite de Dumnezeu. Deci stă acolo în închisare, poate că uneori dureri înfricoșătoare, neputințe mari îl fac să se mai apropie de Dumnezeu, dar și atunci formal până își revine, pe care își vede iar de treabă. Adică cam așa. Am văzut în timp că asta e problema. Da.
Părinte, dacă mă duc acasă, și mie mi-e greu să mă duc la biserică. Mi se pare super așa de greu, așa de greu. Mă gândesc și la oameni ăsta, că e greu.
Bine, tu da. Ai chestia asta pentru că ești ca șoferul ăla care învăța să conducă el și nu-i vine să stea lângă altul în dreapta. Tot i-ar spune că, tot i-ar spune mai repede, mai nu așa, de ce faci așa, de ce, nu știu ce. Și de asta, dar ceilalți oameni nu au chestia asta. Plus că voi aveți chestia asta, că ați fost în comunitatea asta, ați văzut altfel și atunci e foarte greu să vă reacomodați cu... Acolo, oamenii ce au văzut, că ăia 400, nu? Aia ce au văzut, săraci, că nu urmăresc toată ziua la pocea aia, scurt.
Dar în pandemie ne-am fi bucurat și de un colț de biserică, nu contează.
Dar, părinte, eu sunt din județ, de aici, de da. Lângă Beclean, bunica în colț. Și toate verile mi le petreceam acolo și veneau toți copiii la bunici da. Și bunicile așa mi-au
veneau pe ei la biserică,
tot da. Timpul să mergem. Acum nu se merge așa de mult, dar uitându-mă la ce s-a întâmplat, eu cred că la sat, când și când am mers după masă cu mașina, apărând televizorul da. Și cablu, i-au făcut pe oameni să nu mai trăiască decât într-o
lume. În momentul în care a apărut televiziunea și cablu și internetul, s-a terminat cu viața comunitară, bisericească, orice fel. Asta nu știu, nu, că dacă s-a uitat mă
dar...
ce faci, că acum te uiți la televizor.
Așa, deci s-a încheiat o lume, s-a schimbat lumea radical, radical.
Deci
și uitați-vă și la întâlniri, și la discuții, și la conferințe. De-abia mai adun pe oameni, că nu mai au chef, că au toată lumea pe internet. A, păi ce, că ascultă oricine acolo, pa, pa, pa. Ce trebuie să mai merg până nu știu unde să...
Dar parcă nu e același lucru, că altfel
păi să trebuie. Păi nu e același lucru, dar degeaba, că linia e mare. Comoditatea. Hai mă, unde te mai duci? Hai mă să stăm, hai mă să... Plus că să scrolezi acolo pe, să tot devine aproape o obsesie și devine o dependență. Fiecare nouă imagine, wow, e ca și la... Deci pur și simplu se dependentizează sufletul să vadă ceva tot timpul. Wow. Nu mai poți să stai constant, să vezi ceva, să vezi până la capăt, să tragi o concluzie, să... și dacă urmărești pe televizor, mai dai, mai faci, mai iar, numai așa ajungi să fii un... ca un șoricel în chestia aia, de tot merge într-un cerc.
Ieri, părintele, fiind a uitat să ne recite o poezie, nu ați vrea dumneavoastră să ne recite, dar nici de oricui.
Nu, nici nu sunt bun la chestiile astea și nu.
Da,
mai e un zi, mai e o zi, un an, un ceas, când drumuri toate s-au retras, de sub picioare, de sub pas. Blaga, de profundis. Dar nu, asta e așa simplu.
Părinte, dovare, nu? De aceea a devenit și lumea foarte anxioasă, pentru că atunci când se întorci din telefoane și din televizoare, ajunge lumea reală și atunci...
Da, și de, acolo ești ferit de orice așa, tot rău e de fapt benic, pentru că nu se poate întâmpla nimic, nu poate sări leu de acolo sau ceva, și criminalul care omoară nu poate veni la tine și dintr-o dată dai de lumea care pare oricum mai plicticoasă, pentru că acolo sunt lucruri faine. Păi ei văd acolo, oamenii văd acolo și noi vedem acolo lucruri care nu le-au văzut oamenii în vechime, în 10 războaie n-au văzut. Că trecea războiul și auzeau că a fost omorât țaza, nu știu care acolo și ăla, dar nu veneai tu cu ochii tăi cum i-a omorât. Rarisim vedeai un om mort sau ceva grozav. Auzeai, vedeai dacă te duceai acolo, dar asta era așa, odată într-o viață. Păi acum vedem zilnic. Pac, pac, morți, accidente, nu știu ce, căzut în cap, căzut așa și ești ca într-o stare de trans, de exact aia stau uite la accidente. Toți acolo, cum îi iau, ce-i pun, ce-i fac, ce-i drept. Așa suntem noi tot timpul, știți? Circ.
S-a trăit o insensibilitate la durerele noastre.
Da, și copiii o să fie super nepăsători la asta. Ăștia care se luptă acum, o parte din rușii ăștia care se luptă acum în Ucraina, dar poate și între ucraine, între cei care s-au stat pe internet și acum atrag în ceilalți ca niște sufle pe internet. Adică e o chestie... Nu te doare inima. Tu faci un joc acolo.
Dar la rândul lor nu mai rezistă la o injecție.
Da, și ei când e acolo... și reșină la injecție. Cum era Alpen în Dita mai miner, cât muntele și... Unde părinte? Vino, vlog! Și când s-au dus să facă pe niciunul, l-au reșinat când a văzut apă. Cum se poate așa ceva? O scoasă doamna aia și făcea așa să stai că mi-a zis acolo, măi, că el și bea, măi, poate era cuțuit cu micină. Nu mai vedeți părintele de mine că...
Păi
asta a fost, asta, ce să mai zic? Că m-am zis că, de exemplu, dacă te rogi pentru celălalt în taină, mult mai mult faci bine acelui om și aduci mila lui Dumnezeu peste el decât că nu mă faci gesturi exterioare foarte formale și evidente. Și ăla trebuie să le faci uneori, dar nu atât de evidente și atât de persistente și atât de vizibile încât să-l împovăresc cumva pe omul ăla. Știți? Bine. Nu iertați. Să zicem cuvine să dar să iertați. Nici eu nu știu. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru... Da, ții.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purga și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Fiului.
Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, înviește-ne pe noi.